iestājoties siltākam laikam, cilvēki arvien intensīvāk dodas sakopt savas piemājas teritorijas un dārzu teritorijas. Tas ir jūtams arī pēc statistikas, jo, piemēram, vakar laika apstākļi bija labāki, līdz ar to arī uzreiz jau kūlas ugunsgrēku skaits sāka pieaugt. Aicinām iedzīvotāju sakopjot teritorijas, vispirms painteresēties, vai jūs varat savās teritorijās dedzināt ugunskurus, un ja to ir iespējams darīt, tad ievērojiet maksimālu piesardzību dedzinot šos ugunskurus, kur attiecīgi tiek sadedzināti kultūraugu atliekas un viss cits, kas ir nevajadzīgs, lai jūsu ugunskurs nekļūtu par kūlas ugunsgrēka iemeslu.